ញុំបាទណាសុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី4ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានតឡាការកំពូលបដិសេធមិនអោយលោកហុងសុខួរនៅក្រៅឃុំរដ្ឋាភិបាលសម្រេចការផាកពិន័យចំពោះអ្នកជក់បារីនៅទីសាធារណៈរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចថានឹងផាកពិន័យប្រាក់ចំពោះអ្នកដែលជក់បារីឬការបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងសាធារណៈបើតាមអនុក្រឹត្យដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺអ្នកជក់បារីនៅកន្លែងហាមឃាត់នឹងត្រូវផាកពិន័យចំនួន 20,000 រៀលអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាអនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងចូលរួមក្នុងការការពារសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារនិងទប់ស្កាត់ការរំសាយផលិតផលថ្នាំជក់ដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យសុខភាពដល់អ្នកនៅជុំវិញនិងបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់លោកផៃស៊ីផានបន្តថាចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមិនព្រមបិទសញ្ញាហាមឃាត់ជក់បារីឬនៅតែបន្តដាក់បង្ហាញចានគោះបារីទៀតនោះនឹងត្រូវផាក 50,000 រៀលលោកឲ្យដឹងថានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 3.030 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកបំពានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី 5.587 ដុល្លារប្រទេសប្រ៊ុយណេចំនួន 790 ដុល្លារប្រទេសសង្ហបុរីចំនួន 756 ដុល្លារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន 157 ទៅ 780 ដុល្លារប្រទេសហ្វីលីពីនចំនួន 11 ទៅ 257 ដុល្លារប្រទេសថៃ 6 ទៅ 65 ដុល្លារនិងប្រទេសវៀតណាមពី4ទៅ14ដុល្លារចំពោះការប្រព្រឹត្តបទល្មើសកន្លែងសាធារណៈដែលត្រូវបានហាមឃាត់ការជក់បារីដូចជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកន្លែងសាធារណៈគ្រឹះស្ថានសាសនាសួនកុមារសារមន្ទីរនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមលោកផៃស៊ីផានបានលើកពីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងផែនការឆ្នាំ2014ថាអ្នកមិនជក់បារី 60% កំពុងស្រូបផ្សែងបារីពីគេទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្រូបផ្សែងបារីពីគេខ្ពស់ជាងគេគឺនៅភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាន 76% នៅក្នុងអគារធ្វើការរបស់រដ្ឋ 49% និងនៅពេលធ្វើដំណើរតាមវិសុបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ 34%
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីដែលឡាយតឡាការកំពូលអែនោះវិញនៅព្រឹកនេះសម្រាប់ចរានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកហុងសុខួរដោយលើកឡើងថាដើម្បីរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមនិងទុកឲ្យជនជាប់ចោតដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរការសម្រេចនេះត្រូវបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាជារឿងនយោបាយហើយទាល់តែអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាត្រូវទើបអាចនៅក្រៅឃុំកញ្ញាកាន់វិជ្ជារីកាបន្ត
តុលាការកំពូលសម្រេចដំកល់សាលីការសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់អតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកហុងសុខួរដោយមូលហេតុថាការឲ្យលោកហុងសុខួរនៅក្រៅឃុំនឹងបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនៅព្រឹកនេះចៅក្រមតុលាការកំពូលបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងសារទុកលោកហុងសុខួរសំណើក្រៅឃុំដោយពុំមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតតុលាការបានសម្រេចរក្សាសាលីការរបស់សាលាឧទ្ធរក្នុងការឃុំខ្លួនដោយអះអាងថាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមនិងទុកជនជាប់ចោតដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរមេធាវីរបស់លោកហុងសុខួរគឺលោកជួងជំនាញមានប្រសាសន៍ក្រៅចេញពីសាលសវនាការថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលលោកថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីលោកបើទោះជាកូនក្តីលោកបានលើកពីមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពការដាក់ដំកល់លិខិតឆ្លងដែនទាំងបារាំងនិងខ្មែររួមនឹងប្រាក់ចំនួន20លានរៀលដើម្បីសំណើក្រៅឃុំ
ការដល់លេងគាត់នៅក្រៅឃុំគឺប្រកាសឲ្យគាត់ទៅចូលរួមជួយធ្វើច្បាប់នៅប្រសិទ្ធីហើយគាត់គឺមិនអាចទៅធ្វើជាមួយរបស់គេតរុបតសាទីគាត់ជាអ្នកច្បាប់គាត់មិនអាចធ្វើវិញ្ញាណចាំហើយគាត់មិនមានជាទាហានមិនមានជាប៉ូលីសគាត់អត់មានអត់អាចទៅធ្វើជាមួយទៅបាល់ការនេះ
លោកជួងជងីបន្ថែមថាលោកនឹងព្យាយាមជំរុញឲ្យសាលាដំបងកំណត់ថ្ងៃជំនុំជម្រះដើម្បីឲ្យលោកអាចបង្ហាញផុសតាងដល់បន្ទុកកូនក្តី អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលបានតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាករណីលោកហុងសុខួរគឺជារឿងនយោបាយដែលលោកថាមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេប្រសិនបើការចោទចាររបស់អ្នកនយោបាយមិនទាន់ត្រូវគ្នា
យើងឃើញវាជាបន្ទាប់ហើយវាជាបបធរពីមកការទំនាក់ទំនងរឿងនយោបាយដល់ដល់នេះហើយមានការចាប់ពីប្រជាជនឬក៏សមាជិកនិស្សិតឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់អាការៈបាក់ប្រឆាំងយើងឃើញថាបើមានការចោទចារនយោបាយត្រូវទៅមានអញ្ចឹងគេអាចឲ្យនៅជាគុំប្រសាមឬក៏អាចឲ្យនៅជាគុំប៉ុន្តែស្ថានភាពការចោទចារបន្តទៅឬនេះគឺវាស្ងាត់បំផុតគឺអាចនៅជាគុំបាន
គួរបញ្ជាក់ថាលោកហុងសុខួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2015ពីរថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដោយចោទថាក្លែងឯកសារសន្ធិសញ្ញាកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979លោកហុងសុខួរត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរតាមការចោទប្រកាន់3ករណីគឺបទក្លែងឯកសារសាធារណៈប្រព្រឹត្តឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយមិនមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងជាការសម្ដែងមតិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា។នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOD ភ្នំពេញ
។លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រី ដោយឡែកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារឯកទេសវិញធ្វើប្រតិបត្តិការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យនិងពន្ធលើវិស័យបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ថាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយស្ដីពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារឯកទេសវិញ Limited សម្រាប់ប្រតិបត្តិការចំណូលពន្ធដារឬអចលនទ្រព្យនិងពន្ធលើវិស័យបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងប្រាក់ពិន័យទូទាត់សម្រាប់ប្រភេទពន្ធទាំងពីរនេះនៅទូទាំងប្រទេសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តទៀតថាការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងធនាគារឯកទេសវិញគឺជាការបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនក្នុងការធានាឲ្យមានការផ្តល់នូវសេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឲ្យកាន់តែមានគុណភាពសាមញ្ញស័ក្តិសិទ្ធិគួរឲ្យទុកចិត្តរហ័សងាយស្រួលបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះអនុសារណៈនេះមានវិសាលភាពចំពោះតែការប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យនិងពន្ធលើវិស័យបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទតែក្នុងពេលបន្តបន្ទាប់ក្រសួងនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកប្រើប្រាស់សេវារបស់ធនាគារឯកទេសវិញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការចំណូលពន្ធដារឬប្រភេទពន្ធដទៃទៀតទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងផងដែរ
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.5 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុសារិកា101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុរីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
បានឡងទៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបង្ហើបឲ្យដឹងថាគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេលួចធ្វើអាជីវកម្មបានរហូតដល់ក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានបង្ហាញមុខឧក្រិដ្ឋជននិងជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន6នាក់ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចថាមានមេខ្លោង5នាក់ដែលកំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារដែលពួកគេនៅតែអាចបញ្ជាឲ្យបណ្ដាពួកគេចរាចរគ្រឿងញៀនធម្មតាបាននៅខាងក្រៅតាមរយៈទូរស័ព្ទករណីនេះសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកញឹមសុខនរីកាបន្ថែម
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នគណៈសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយនៅតែអាចបញ្ជាឲ្យបាក់ពួករបស់ខ្លួនធ្វើចរាចរគ្រឿងញៀននៅខាងក្រៅបានកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានបង្ហាញមុខឧក្រិដ្ឋជននិងជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀន6នាក់ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចអះអាងថាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជិតស្ពានជ្រោយចង្វាក្នុងរាជធានី ងភ្នំពេញនិងអក្រិតជន5នាក់ទៀតជាមេខ្លោងកំពុងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតែពួកគេបញ្ជាតាមទូរស័ព្ទឲ្យបណ្ដាញពួកគេចែកចាយគ្រឿងញៀននៅខាងក្រៅឃុំសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបានពីជនល្មើសនោះមានប្រភេទមេតាមវីតាមីនចំនួនជាង100,000គ្រាប់និងមាតកកជាង3គីឡូក្រាមអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់តាច្រាក់លោកស៊ុនមុនស័កលើកឡើងថាបើសិនជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយពួកគេអាចប្រើប្រាស់អំណាចបញ្ជាឲ្យចរាចរគ្រឿងញៀននៅខាងក្រៅបានលោកថានោះបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយនៃការចែកចាយគ្រឿងញៀន
ខ្ញុំគិតថានេះជាសញ្ញាណដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាហើយបាទព្រោះថាធម្មតាមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារវាលែងមានសេរីភាពហើយវានៅតែមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពសកថនន្តរៈសកជាសេរីភាពគឺគេបានដកចេញអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅមានរកស៊ីទទួលទានតាមរយៈបញ្ជាតាមប្រព័ន្ធនៃទូរស័ព្ទរលកធារកាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថានេះជាសញ្ញាណមិនល្អទេក្នុងការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនេះបាទហើយសូមអពាវនាវរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការកុំឲ្យមានទង្វើចឹងបរិធានបាទ
នៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកកែកំយ៉ានបានថ្លែងនៅក្រសួងមកផ្ទៃថាគ្រឿងញៀនខ្លះត្រូវបានគេធ្វើចរាចរនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងស្នើឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការដែលមេជួញដូរគ្រឿងញៀនធំៗប្រើប្រាស់ពន្ធនាគារធ្វើជាកន្លែងចែកចាយគ្រឿងញៀននោះលោកថាជាសញ្ញាណព្រួយបារម្ភខ្ពស់និងត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកថាប្រសិនបើដូចនេះមែនពន្ធនាគារលែងទៅជាមណ្ឌលកែប្រែតែបែរជាទៅជាមណ្ឌលបង្កលក្ខណៈឲ្យមនុស្សញៀនថ្នាំទៅវិញ
ប្រព័ន្ធនៃការជួយដូរនេះវាជ្រៅណាស់ហើយតិចទៀតទៅវាអាចគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះការចរាចរណ៍យកកពន្ធនាគារធ្វើជាស្ថានភាពអញ្ចឹងវាអាចរៀបដាល់ដល់វាទៅទៅទីទៀតអាចคลายទៅជាអ្នកបម្រើទីការជួយដូរគ្រឿងញៀនឬក៏អាចអ្នកជួយដូរគ្រឿងញៀនឬក៏អ្នកតាមដានគ្រឿងញៀនបន្តទៀតទៅពីដែរគាត់ចេញមកក្រៅបាទ
ចំណែកនាយកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក្រសុភីយល់ថារូបភាពនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពធូររលុងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារនិងការអនុវត្តច្បាប់
បើសិនជាជនល្មើសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយហើយនៅតែអាចប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងតើជារូបភាពសម្រាប់យើងជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងគិតយ៉ាងម៉េចវិញចាបានថាតើសុវត្ថិភាពរបស់យើងយ៉ាងម៉េចហើយនេះវាបង្ហាញនៅអសមត្ថភាពហើយនឹងកំសោយនៃការគ្រប់គ្រងហើយដូចខ្ញុំបានជាក់គឺវានឹងបង្កនៅហានិភ័យចំពោះអ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងទៀតថែមទៅទៀតចាព្រោះយើងដឹងហើយឆ្នាំញៀនរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមគ្រប់គ្រងហើយលុបបំបាត់នៅការប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនឆ្នាំញៀនអាចចរាចរនៅក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងចុះអ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញចា
លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសដែលជាស្ថាប័នបើកប្រតិបត្តិការចាប់ជនសង្ស័យនិងអក្រិតជនទទួលស្គាល់ថាការកើតឡើងនៃករណីទាំងនេះពិតជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយលោកថាពេលនេះមន្ត្រីជំនាញកំពុងទៅតាមរកមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមកបណ្ដំទីតូ
បាទអញ្ចឹងបានជាកងរាជវុធហាត់យើងសម្រាប់ចិត្តផ្សាយព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងខ្លះហើយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្តទៅលើបញ្ហានេះដែរបាទ
VOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃពីលោកនុតសាវនីបាននៅឡើយទីដោយទូរស័ព្ទលោកមិនអាចតាក់ទងបានចំណែកឯអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំកែប្រែលោកសនកែវអះអាងថាជាប់ប្រជុំទោះជាយ៉ាងណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីវិធានការធ្វើកំណែទម្រង់ម្ដងទៀតដោយលោកព្រមានថាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះដោយលោកថាបើការបញ្ជារបស់លោកនៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាព
ណាស់ដល់ពេលណាព្រោះទុកពេលឲ្យវាប្រមាណឆ្នាំហើយមួយទឹកឆ្លោះកញ្ចក់មួយទឹកដោះក្អែលឥឡូវដល់ដំណាក់ការព្យាបាលជំងឺហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលយល់ថាដើម្បីឲ្យការទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀនមានប្រសិទ្ធភាពពួកគេថាលុះណាទៅរដ្ឋាភិបាលបង្កើនជំនាញដល់មន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់លុបបំបាត់អំពើពុករលួយបពុនិយមនិងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយប្រកបដោយតម្លាភាពខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រី មេធាវីមួយរូបអះអាងថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដំណើរការនីតិវិធីស្វែងរកអ្នកបង្កហិង្សានៅក្រុមហ៊ុន Capitol ដែលលោកថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជារបស់លោកអែសុភ័ក្រវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Capitol បានផ្ទុះហិង្សាបង្កឲ្យអ្នកតវ៉ា14នាក់ជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអ្នកតាមដានអះអាងថាសមត្ថកិច្ចពេលនោះមិនបានចាប់ជនដៃដល់ដែលជាសមាជិករបស់សមាគមរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលប្រើញញួរដែកសរសៃនិងវត្ថុរឹងផ្សេងៗទៀតវាយទៅលើអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Capitol នោះដោយពួកគេថាសមត្ថកិច្ចបែរជាចាប់ជនរងគ្រោះ2នាក់ដែលតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនោះទៅវិញប៉ុន្តែមេធាវីការពារឲ្យជនត្រូវចោទគឺលោកគឹមសុជាតិអវីឌីដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួររបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសាកសួរកូនក្តីលោកទាំង2នាក់ឲ្យបង្ហាញមុខជនដៃដល់ជាសមាជិកសមាគមរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលពួកគេបានឃើញក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចនាពេលនោះដើម្បីដំណើរនីតិវិធីបន្តលោកបន្តថានៅថ្ងៃសុក្រនេះតុលាការបានសាកសួរជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតជាអធិការរងនគរបាលខណ្ឌ7មករាដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះហិង្សានៅក្រុមហ៊ុន Capitol នោះលោកណានីស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯនៅខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមលើកទី4នៅឆ្នាំនេះមិនមានរៀបចំពិធីនំអន្សមយក្សឬឧបករណ៍យក្សផ្សេងៗសម្រាប់តាំងបង្ហាញដូចឆ្នាំមុននោះទេប៉ុន្តែនឹងមានការពូនផ្ដុំគ្នាធ្វើនំត្រៀបបាយនិងនំផ្លែអាយដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាបង្អែមនៃក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនឹងចូលរួមទេសនាលោកសុកសបាយណាលើកឡើងបែបនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2016កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅមានការរិះគន់ថាមានការចំណាយខ្ជះខ្ជាយទៅលើការវេចនំអន្សមយក្សគណៈពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនៅសម្លេងខ្សែអាត់ដែលត្រូវបានគេអះអាងថាជាការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនារីវ័យក្មេងជាស្រីស្នេហ៍ករណីនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ចេញលិខិតបកស្រាយណាមួយនៅឡើយទេដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សនេះអះអាងថាមិនចាប់អារម្មណ៍ព្រោះរឿងដដែលដដែលទោះជាយ៉ាងណាយុវជនមួយក្រុមធ្វើការទៀមទាឲ្យលោកកឹមសុខាចេញមុខបកស្រាយពីបញ្ហានេះរីឯការបន្តដោយលោកហ៊ុនស្រីវត្ត
យុវជនមួយក្រុមដែលអះអាងថាជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៀមទាឲ្យប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាចេញមុខបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែអាត់សម្លេងដែលត្រូវគេអះអាងថាជាការសន្ទនារវាងលោកជាមួយនារីក្មេងម្នាក់ជាស្រីស្នេហ៍នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយស្រីក្មេងម្នាក់ជាមួយការបញ្ចេញសម្លេងខ្សែអាត់ដែលគេអះអាងថាជាការសាសងគ្នារបស់អ្នកទាំងពីរនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះយុវជនប្រមាណ100នាក់ដែលអះអាងថាជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាបាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រេលើទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាចេញមុខបកស្រាយបញ្ហានេះតំណាងយុវជនដែលបានដាក់ញត្តិលោកពេងភិរិនបានប្រាប់ VOD ថាការដែលក្រុមលោកបានដាក់ញត្តិសូមឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយលើខ្សែអាត់សម្លេងនេះព្រោះក្រុមលោកចង់ដឹងចម្លើយពីលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ថាសម្លេងនោះជាសម្លេងពិតឬមិនពិតដោយលោកអះអាងថាខ្សែអាត់សម្លេងនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងគុណធម៌សង្គមលោកបន្តថាទោះបីរឿងនេះជារឿងបុគ្គលតែលោកកឹមសុខាជាបុគ្គលសាធារណៈដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមដូច្នេះលោកថាបើសិនជាខ្សែអាត់សម្លេងនោះជាសម្លេងពិតនោះលោកទៀមទីឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវនិងចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈដោយអះអាងថាដើម្បីជាគំរូល្អដល់សង្គម
ក្នុងសារសម្លេងនោះបាននិយាយម្នាក់ស្រីនោះគាត់បាននិយាយថារឿងចាញ់គាត់ប្រកាសការពារអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យយកកូននឹងចេញបើយកកូននឹងចេញបាត់អុក្រិតស្មើនឹងសម្រាប់មនុស្សអានោះបាត់យកទីរក់ចេញណាទី2គឺគាត់ឯកពុណ្យភាពគឺយើងបានច្បាប់ឯកពុណ្យភាពគឺមិនរំលងមានស្រីសាវ៉ាទាំងគាត់បើមិនយ៉ាងហ្នឹងជាគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រឈមមុខនឹងឯកពុណ្យទូបីប្រពន្ធគាត់មិនដឹងក៏យើងដឹងថាគាត់បានធ្វើខុសចំណុចហ្នឹងទី3នោះគឺបើតកតនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលគាត់ថាចេះថាចោះនោះកញ្ញាធីសវណ្ណថាប្តឹងពីបាត់បរិហាគេ
លោកពេងភិរិនដឹងទៀតថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាមិនចេញមុខបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះនោះទេក្រុមលោកនឹងនាំគ្នាទៅតវ៉ាក្នុងវេទិកាសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តប្រសេនុនេះព្រឹកស្អែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថា ការទៀងទារបស់ក្រមយុវជនគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេតែលោកថាសិទ្ធិសេរីភាពនោះក៏ត្រូវមានការពិនិត្យមើលសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរលោកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលញត្តិនោះទៅពិចារណាហើយដោយលោកថាត្រូវមានការពិនិត្យជាមុនសិនជាមួយក្រុមអ្នកដឹកនាំអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកអ៊ូវេរៈយល់ថាប្រសិនបើការដាក់ញត្តិនេះចេញពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះជារឿងត្រឹមត្រូវដោយលោកថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សនេះខ្លះគាត់ចង់ដឹងពីការបកស្រាយរបស់លោកកឹមសុខាទោះយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើការដាក់ញត្តិនេះចេញពីអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានោះទេលោកចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយដែលលោកគិតថាជារឿងឥតប្រយោជន៍ដោយថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកឹមសុខានោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាក៏បកស្រាយលើករណីនេះវាមានតែធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយ
តែបើសិនជាក្នុងករណីនេះក៏បកស្រាយជាមួយទៅគាត់ទៅឲ្យរឿងនេះទៅជាបន្តកាន់ពេកបើសិននេះគាត់ទៅមកបកស្រាយមិនឲ្យតបប្រហែលជារឿងនឹងបាត់ទៅវិញគណៈបព្វជិទ្ធគំរៀនគាត់ព្រៀនលោកដៃច្រើនណាស់ក៏មកបើសិនគាត់លោកដៃគាត់យករឿងនេះកកកកាយទៅធ្វើឲ្យអាចប៉ះតែលើគណៈបព្វជិទ្ធណាស់ព្រោះឯកណ្ដាលទៅមានរឿងថាច្រើនជាងពីដាក់មកទៅរឿងហ្នឹងណាទៅរឿងមានផ្សេងទៀតក៏មានតែស្ថានភាពតាមជឿនពិសេសពីលកាគឺតៃម៉ារីណាអាចារ្យតៃម៉ារីណាថាទៅជារឿងនេះខ្ញុំមើលទៅគាត់មានការបាក់ថាជាងគណៈបព្វជិទ្ធគាត់មានលេងល្បែងទេ
គួរបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេពលកាលពីមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏មានស្ត្រីម្នាក់ចេញមុខអះអាងថាជាប្រពន្ធក្រៅច្បាប់របស់លោកកឹមសុខាផងដែរកាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីប្រហាចំចំទៅលើលោកកឹមសុខាចំពោះករណីនោះប៉ុន្តែក្រោយមកករណីនោះត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនៅពេលលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយចាត់ទុកថាជាល្បិចនយោបាយរបស់បក្សកាន់អំណាចខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសនីតិកោគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យវាស់វែងនិងវិដំឡៃសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីបានបញ្ចប់ការងារពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីកន្លងមកនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចថានីតិកោសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2014របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីត្រូវពិនិត្យវាស់វែងនិងវិដំឡៃសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងឲ្យដឹងថាតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់ឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានពិនិត្យមើលទៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរួចរាល់អស់ហើយទាំងផ្នែកកសិកម្មនិងផ្នែកបរិស្ថានដែលលោកថាមានផ្ទៃដីសរុបជាង2លានហិកតាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជិត1លានហិកតាទៅគ្រប់គ្រងវិញក្នុងចំណោមដីជាង2លានហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនបន្តថាសម្រាប់ដីជាង1លានហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តវិឲ្យវិនិយោគនោះក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបន្តដកហូតយកដីទាំងនោះទៅគ្រប់គ្រងវិញ
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.5 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុសារិកា101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បញ្ចេញរបាយការណ៍បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
បញ្ហាភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមេដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រមានពីការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ពេលវេលានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីវាយប្រហារមុនការពារការវាយពីសត្រូវការប្រមានរបស់មេដឹកនាំវ័យក្មេងកូរ៉េខាងជើងពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅសប្តាហ៍នេះដោយជាការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យទៅលើការនាំទំនិញ นึ่งกาปนไทม์กาคลอมเมิร์ดตะเลอติกรงจุงยางไม่ดักนอมโกเรคังจึงลูกกิมจุงอุนทรายแถอาวุธนุยเคลียร์เตร์แต่เตรียมสำหรับการฝึกสังเครียมกรุปเปเวเลียนี่เปิดตามแผนเงียซาปอร์มิน KCNA ระบบโกเรคังจึงลูกกิมก็บ้านปรเมียนแถในขนมสถานเพียบนี้หนึ่งกันตายบังกอบเพียบตามตังเฟอร์ออยอุปทิพย์กุเรคลายเชียร์ดับบอนได้กันตะเมียนกรุธนะไฮกุเรขังจึงจำบัดเตร์ตะจับยกยุติศาสปราวยุทธีตามใบเตรียมวีประห้ากาเปียตู้เชียงนาเกย์ก็สมกอลแถวีเชียร์ตมลบเตอร์หายได้กุเรขังจึงตายตายปรเมียนปีกาตุสงเครียมจีมวยปฏิมหาอำนาจนีเนียในเปรมีนเพียบตามตั้งภายในนโยบายหนึ่งเมียนกาดะสมเปียดปีสหกุมอันตรจิตนูการปิดให้ปุตสัปดาห์นี้กรมประชาสันติสุของการสหประชาจิตได้เมียนปฏิเตียงดับปรำบ้านสมรัยไอกระพิบเขี่ยขนงกาอนุมัติดะตนกรรมจิตทำไมติดเลือดปฏิโกเรขังจึงดอยซาใต้โกเรขังจึงบ้านบัญซาลบองอาวุธนิวเคลียร์รบกลุ่นจีเลือกตีบุญการปิดให้ตีประมวยไข่มาตราหนึ่งบ้านบังกรอบโรคเกิดการปิดให้ตีประปีแค่กลุ่มแพร่แต่ตรงตนังกาประมีนตุสังเกตหนังกาปราบปราอาวุธนิวเคลียร์รบกโกเรขังจึงนี้คือสหรัฐอเมริกหนึ่งโกเรขังตบงจีสมปองมดหนึ่งขณีบ้านบังกาจะเจจในไทยศกนิดไหนดามใบสไปโรคลัดตะเพียบพนงการรีบจอมประปอนกาเปียมิซิลหนึ่งเตรียมประช่างวีโบตะลูโกเรขังจึงวิ้งคณะได้สังเครียมปีสมใดเนื้อตายบรรโตได้กุกกลางตู้ชี้จังหนากรมโรงในการเรียบจอมประปอนกาเปียมิซิลระบบสหรัฐอเมริกหนึ่งโกเรขังตวงเตรียมตุบโตจมวยโกเรขังจึงนี้เตรียมบ้านเพื่อกิจันจุมโตอย่างคลังนี่ประธานซาปอร์เมียนชาแนลนิวเอเชียรัฐมนตรีการปีจีดโกเรขังตวงบ้านทลายแถการจับตามจะเจคเนียนเปนี่คือนอดสำคัญใต้เตลือกาปีสวัสดิพิบในขนมดบอนโดยจีกาจะเจจปีกากำนดเลือทลายจำนายกากำนดเปเวเลียในกาจับหนามในเปดามีนปัญหาประชงครั้งพวกเกเป็นเจ้าแถประปอนในกาจับกรบมิซิลฉลองทวิบระบบสตรึกได้มันอ้อยแทะโจลหรือจะจิงปีแผ่นใดนุคือพวกเกหนึ่งปลาปลาขนมดำหน้ากาจงกร่อยตีกรงวาซินเตาหนึ่งตีกรงเซอูลบ้านประกาศปีกาโจรมจุเจจระบบปุกเก๋คือจุเจจดามใบเตรียมจมพวกการในโดยเชียตีกรงพยุงอย่างบ้านบังกรอบโรคไกขนาดเวงกาปีไทยตีประปีคายกุมแพะหนึ่งจีกาตามด่านการในบังมิซิลฉลองทวีปกาจุกในจีเลือกดำบงระบบโกเรคันตบงหนึ่งสหรัฐอเมริกในเปนี่คือเมียนกาจมโตอย่างคลังปีโมฮาอำนาจจันนังโรซีจมวิ่งลัตพอลในกาจูบเหนียระบบสมปองมดจันนังอเมริกคือติกรงไปกลางบานประเมียนแถกาดะปุงเรียอุปกรณ์จับมิสิลนังกาเตรียมชอยตบขนงเฮดพอลนามวยจิมวยโกเรขังจึงคืออาจเชียนดอลกาบ่มพลายตุ่มเนตตุ่มนงระเวียงติกรงไปกลางนังติกรงเซอูลมูลเหตุในการจมโตระบบจันเนเปนีดาวซาแต่จันโยกเคิงแถบาสหรัฐอเมริกหนึ่งโกเรขันตบงปัจจีรีบจอมประปอนดำใบจับหรือกาเปียมิซิลระบบโกเรขันจึงเนเปนูอุปกรณ์ระบบอเมริกหนึ่งโกเรขันตบงหนึ่งอาจตามด้านปีดำนาคากรรมวิธีอาวุธนิวเคลียร์ระบบจันโปรแถอุปกรณ์หนูวิอาซึบกาบานจำง่ายง่ายระหดดอลดันใดในตีกรงเสียนនៅភាគពិយប់នៃប្រទេសចិន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិភាគប្រតិការ
ในสัปดาห์นี้บรรดงองค์การได้ทำการเลือกปริชื้อนั่งบรรดาลจนจิตดามเพียเต็กสรุปประมาณ30องค์การบ้านจมรุ่งอรถาพิบาลบังฮันปีลาตพอลในกาบังกราบนั่งตุบสกัดบอดละมือปริชื้อดอสาธิรณะจนออยบานดังปนใต้รถาพิบาลอ้าอ่างท้าคลุ้นกลมปุงแต่ทำปฏิบัติการตุบสกัดบอดละมือปริชื้อนี้ให้อ้าอ่างติดท้าเกมันอาจบรรจงลาตพอลบานตีนในปีนี้ตาเบียนมูลหายตะไวคละบ้านจีรถาพิบาลมันต้อนบัญชงลาตพอลในก้าบังกราบบอดละมือปริเชนู លោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
មានរយៈពេលជាង1ខែហើយចាប់តាំងពីបង្កើតគណៈកម្មការពិសេសបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍ជាសាធារណៈនៅឡើយទេបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានដាក់ឈ្មោះអង្គការយ៉ាងតិច2នាក់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាអ្នករកស៊ីឈើទៅប្រទេសវៀតណាមការទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលជាង1ខែមកនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកបរិស្ថានសម្ដែងក្តីបារម្ភក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាញជនជាតិដើមភាគតិចនិងប្រៃឈើចំនួន27ស្ថាប័នបានសារតោចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសប្រៃឈើដែលនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែអង្គការទាំងនោះដាក់ការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្សែសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់ឈើដោយថាមិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ពីបរិមាណឈើនាំចេញពីប្រភពផ្សេងៗរួមមានពីសហគមន៍ប្រៃឈើគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែទំនប់រាគិសនីជាពិសេសដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីកម្មវិធីបរិស្ថាននៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការជិត30នោះលោកអែមសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាការពន្យាពេលបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះអាចធ្វើឲ្យជនល្មើសរួចខ្លួនឬអាចកលាយឈើខុសច្បាប់ទៅជាឈើស្របច្បាប់វិញ
ហេតុអីបានជាគណៈកម្មការនឹងអត់បង្ហាញពីតម្លាភាពនៃការចាប់ជនល្មើសចាប់អីផ្ោះតាតាមចំនួននឹងទោះរហូតដល់ពេលនេះហើយជាអាចនឹងជនល្មើសហ្នឹងបំផ្លាញខុសតាមឬមួយក៏ធ្វើម៉េចរនីតិវិធីបង្វែរអខុសច្បាប់ទៅជាស្នូកដល់វិញ
ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានទាំងជិត30បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះយន្តការផ្លូវច្បាប់ដែលមានស្រាប់តែនៅមិនអាចទប់ស្កាត់ចំពោះបទល្មើសព្រៃឈើទូទាំងប្រទេសអង្គការទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសគឺមិនមែនបង្ក្រាបតែនៅក្នុងតំបន់ខេត្តមួយចំនួនដែលគណៈកម្មការពិសេសកំពុងធ្វើការនោះទេសកម្មជនបរិស្ថានលោកឈឹមសុវត្ថិអះអាងថាលោកបានឃើញព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារនិងកំពង់ធំជាពិសេសតំបន់ព្រៃឡង់គឺបាត់ល្មើសព្រៃឈើកាន់តែច្រើនឡើងខណៈដែលគណៈកម្មការពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅខេត្តផ្សេងពីនោះលោកថាការមិនទាន់បញ្ចេញរបាយការណ៍ពីការបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើប្រសិទ្ធភាពការងារនៃក្រុមពិសេសនេះដែលនឹងចំណាយថវិការដ្ឋអស់500លានរៀល
ឃើញតែព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងមើលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមមានការបិទឈើរកសពកណាត់ឲ្យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលហើយយើងអត់មានឃើញការប្តឹងចិត្តទូអត់មានឃើញការអនុវត្តយកច្បាប់បានប្រព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាវាអត់ជាឆន្ទៈបិទគាត់ក្នុងការប្រក្រាបទេវាជារឿងមួយដែលផ្សេងដើម្បីបំបិនបានរឿងអីផ្សេងបន្តទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមទេ
លោកឈឹមសុវត្ថិយល់ថារយៈពេលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺជិត2ខែមកហើយគេគួរតែមានចេញរបាយការណ៍បឋមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីចំនួនឈើដែលចាប់បាននិងថាតើអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើគឺមិនត្រូវបន្តលាក់បាំងទៀតនោះទេ
ហើយបើសិនជាបង្ហាញការតការបង្ហាញរបាយការណ៍ទាំងមូលវាអត់ទាន់ប្រមូលបានជុំប៉ុន្តែរបាយការណ៍បឋមដែលគាត់ចុះទៅក៏គួរតែបង្ហាញខ្លះដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងរកឃើញឈើប្រភេទអីនៅកាត់នៅកន្លែងណាហើយបុគ្គលណាអ្នកកាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យជីវរដ្ឋក៏ដូចជាទាំងព័ត៌មាននេះវាដូចថាអស់ការសង្ស័យខ្លះប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូចជាលាក់បាំងចិត្តឈឹងតែម្ដង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានដាក់ការសង្ស័យចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមិនបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយលោកថាពួកគេបានផលប្រយោជន៍ពីបទល្មើសនេះ
អានឹងវាដឹកឡានឲ្យធំធំណាស់ឲ្យជួបភ្នែកតាទាំងភ្នែកទាហានទាំងភ្នែកប៉ូលីសទាំងភ្នែក PM ទាំងភ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើទាំងព្រៃបរិស្ថានព្រៃតាអត់ទៅហើយក៏អានឹងគេដែរវាណាស់តែចឹង
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកបានបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដឹកនាំដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍សាវសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអមដោយកងទ័ពឆាត់យង911និងអភិបាលខេត្តមួយចំនួនទៀតដោយប្រើឧត្តមភេជ្ជៈ២គ្រឿងដោយអះអាងថាដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅកម្ពុជានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចេញបទបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រកាសកាត់កោប្រសិនបើមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបានលោកឈឹមសុវត្ថិយល់ថាការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍នៃការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះគឺជាឱកាសឲ្យអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់កលាយទៅជាឈើស្របច្បាប់វិញ
យើងមើលតែច្បាប់នាំជួយចេញរបស់អង្គការត្រីភិបមួយអត់ដងផុតគាត់ទទួលបានច្បាប់ហើយប្រមូលទិញឈើចាស់ៗពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តចំនួន8ទេដើម្បីនាំចេញទៅ ក្រៅប្រទេសនាំចេញទៅលក់ប៉ុន្តែយើងឃើញការកាប់បំផ្លាញពេញព្រៃសត្វយកឈើថ្មីសត្វឲ្យគាត់ប្រមូលពេញក៏ទុកតាមឃ្លាំងហើយគាត់យកឡានគាត់ដឹកចេញយកអាឡៃសិនទៅបាលអនុញ្ញាតឲ្យហ្នឹងហើយជាអាឡៃសិនមួយស្របច្បាប់នាំឈើនឹងចេញទីបំផុតឈើសុខណាទៅអស់អាលី
របាយការណ៍ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2015អង្គការការពារព្រៃឈើអន្តរជាតិឈ្មោះ Forestry បានរកឃើញថាការបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនលើសលប់នៅកម្ពុជាគឺកើតឡើងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនបានប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេគ្រប់គ្រងលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលហើយបែរទៅជាការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងនោះក៏មានការកាប់បំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារផងដែរអង្គការ Forestry ក៏សម្គាល់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏មហិមានៅកម្ពុជាគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ការពារព្រៃឈើក្នុងប្រទេសនេះនិងបង្ហាញពីការកើតមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើកាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅសល់ប្រមាណ 60% លើផ្ទៃប្រទេសប៉ុន្តែរបាយការណ៍រូបភាពពីផ្កាយរណបដែលចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ដោយអង្គការ Open Development Cambodia បានបង្ហាញថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយបើតាមរបាយការណ៍នេះកាលពីឆ្នាំ1973ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានប្រហែល 72% ជាងប៉ុន្តែរូបភាពតាមផ្កាយរណបថ្មីៗបានបង្ហាញថាគម្របព្រៃឈើបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែជាង 46% បូករួមទាំងចំការកស៊ូផងខ្ញុំអឹងមន្តថន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចថានឹងផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះអ្នកដែលជក់បារីឬការបង្ហុយផ្សាយផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងសាធារណៈបើតាមអនុក្រឹត្យដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគឺអ្នកជក់បារីនៅកន្លែងហាមឃាត់នឹងត្រូវផាកពិន័យចំនួន 20,000 រៀលអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាអនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងចូលរួមក្នុងការការពារសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារនិងទប់ស្កាត់ការរំសែងផលិតផលថ្នាំជក់ដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យសុខភាពដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញនិងបរិស្ថាននិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់កន្លែងសាធារណៈដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជក់បារីមានដូចជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកន្លែងសាធារណៈគ្រឹះស្ថានសាសនាសួនកុមារសារមន្ទីរនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមដោយឡែកតុលាការកំពូលឯណោះវិញតុលាការកំពូលនៅព្រឹកនេះបានសម្រេចការច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសមរង្ស៊ីគឺលោកហុងសុខួរដោយលើកឡើងថាដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមនិងទុកឲ្យជនជាប់ចោតដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរការសម្រេចនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលយល់ថាជារឿងនយោបាយហើយទាល់តែអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាត្រូវទើបអាចនៅក្រៅឃុំបានដោយឡែកតែទៅនឹងគ្រឿងញៀនឯណោះវិញកន្លងទៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបង្ហើបឲ្យដឹងថាគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេលួចធ្វើអាជីវកម្មបានរហូតដល់ក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះកងរាជបុត្រហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបានបង្ហាញមុខឧក្រិដ្ឋជននិងជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន6នាក់ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចថាមានមេខ្លោង5នាក់ដែលកំពុងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតែពួកគេនៅតែអាចបញ្ជាឲ្យបណ្ដាពួកគេចរាចរគ្រឿងញៀនធម្មតាបាននៅខាងក្រៅតាមរយៈទូរស័ព្ទករណីនេះសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា